Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade, barmhartigheid, vrede vir u. Van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons hulp is in u naam, Here van die leerskare. U wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Onder u sorg is ons hier. En ons dank u dat u in u liefdevolle sorg ons elke dag bewaar. En so mag ons ook weet dat hulle wat nog op pad terug is van vakantie af, ook onder u sorg is. En in daardie wete mag ons hulle terugverwag by die huis. Ons bede is dat u ons elkeen sal bewaar op al die paaie wat ons gaan en in al die dinge wat ons doen. Ons kom en ons gaan, ons gaan lê en ons opstaan, alles is by u bekend. Daar is nog nie eers 'n woord op ons mond nie, of u weet het al. U hou ons gevange, u sluit ons in van agter en van voor. Vir ons is daar baie dinge wat onbekend is. Ons raak op tye ook teleurgesteld en ons word hartseer. Daar is dinge wat anders uitwerk as wat ons graag sou wou. En ons word bekommerd as ons kyk na onsself. Ons gaan deur tye van siekte. En daar is pijn en daar is onzekerheid. Maar dan vind ons ons kracht en ons troos by u die Almachtige, in wie ons ons geloof bely en in wie sy naam ons hier is. Ons roep u aan in ons persoonlijke gebede en as gesinne, as gemeente. Dit is so heerlik om dit te mag doen. U die Almachtige laat nooit die werk van die hande vaar nie. Vanoggend was ons bevoorreg om dit wat ons hoor te kon sien by die bediening van die doop. U voeg by u gemeente jong kindertjies van die verbond. Dankie ook vir nuwe lewe wat u besig is om te vorm hier in die gemeente. En ons bede is dat dit altyd so weer sal wees. Wil u so ook die kerk bewaar en vermeerder, laat het groei. So kom u koninkryk. Ons bid vir almal wat hierdie week groot dinge gaan beleef. Kinders wat vir die eerste keer skool toe gaan. Jong mense wat die universiteit gaan betree. Groot dinge en ons doen dit met verwagting, maar ook met gevoel van onsekerheid. Ons bede is dat jy ons in dit alles sal begelei, ook ons ouers wat ons hierin bystaan. Dankie Vader dat u altyd daar is. U verander nie. U bewaar ons in die holte van die hand, so dat daar nie sonder u wil een enkele haar van ons hoof kan val nie. Ons bid vir ons sister Jeanette Pretorius, wat so ernstig siek is, met die hartaanval wat sy gehad het. Wil jy haar versorg en bewaar. En ons broeder Dries Botha, wat hierdie komende week moet hoor, of hy een van sy ledemate gaan verloor. Dit is so traumaties. Ag Here, u weet, u gaan vooruit. U ken die pad waarop die kinders moet gaan. Wil u ons op daardie pad vashou? En wil u die sterkte gee wat nodig is om alles te verwerk wat in ons lewe plaasvind? Lei ons elke dag in die stryd en die sonde. Sonde is ongeregtigheid en die sonde haal ons elke keer weer in. Ons wil dit nie moedswillig doen nie. Maar as ons weer kyk, dan val ons in die gat. Ons val vas. En ons raak dan verstrik. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Wil jy ons nou oopstel vir die bediening van die woord, dat ons dit met 'n oop gemoed mag aanhoor, en maak ons bly en opgewonde, om alles te hoor wat die gees in die gemeente sê. Ons is baie bewus daarvan, dat veel van die kostbaarheid van die woord verlore kan gaan, omdat het maar nietige mense is wat het bedien en hoor. Maar toch, Heere, wil u deur die bediening van die woord, die wonder van die geloof in ons werk, hoor so ons bede om Christus wil uit genade. Amen. Die bedevaartslied van Psalm 130 begin in die diepte, gans verlore, van redding ver vandaan, waar hoop se laaste spore in wanhoop my vergaan, uit diep van donker nagte, roep ek o Heere, hoor. Dis waar het begin, maar het eindig by die Heere in die hoogte. Hoop Israel in jou klagte, vertrou o volk wat treur, Sy guns verduur die nagte, sy heil breek eindelijk deur. Ons sing al vier verse van Psalm 130. Direk na die prediking sing ons uit Psalm 137 vers 6 en 7. Ek bedien vanavond in die woord van die Here soos wat ons dit bely in Sondag 1 van die Heidelbergse Katechismus oor die enigste troos in lewe en in sterwe. En daarvan lees ons in die profesie van Jesaja hoofstuk 51. Luister na my, julle wat die geregtigheid najaag, wat die Here soek. Aanskou die rots waaruit julle gekap is en die holte van die put waaruit julle gegrawe is. Aanskou Abraham, julle vader, en Sara, wat julle gebaar het. Want as eenling het ek hom geroep en hom geseën en hom vermenigvuldig. Want die Here vertroos Sion. Hy vertroos al sy puinhope en maak sy woestyn soos Eden en sy wildernis soos die tuin van die Here. Vreugde en blydskap sal daarin gevind word, danksegging en die klank van liedere. Luister na my, my volk, en neig die oor tot my, my nasie, want 'n wet sal van my uitgaan en ek sal my reg vaststel as 'n lig van die volke. My oorwinning is naby. My heil trek uit en my arm sal die volke oordeel. Op my sal die eilande wag en op my arm sal hulle hoop. Slaan julle oë op na die hemel en aanskou die aarde daaronder. Want die hemel sal rook verdwyn, sal soos rook verdwyn en die aarde soos 'n kleed versluit en sy bewoners soos muskiete sterwe. Maar my heil sal vir ewig bestaan en my geregtigheid nie verbreek word nie. Luister na my, julle wat die geregtigheid ken, volk in wie se hart my wet is. Wees nie bevrees vir die smaad van mense en skrik nie vir hulle skimptaal nie. Want die mot sal hulle opeet soos 'n kleed en die wurm sal hulle verteer soos wol. Maar my geregtigheid sal vir ewig bestaan en my heil van geslag tot geslag. Ontwaak, ontwaak, beklee u met sterkte, arm van die Here. Ontwaak soos in die dae van die voortyd, onder die geslagte van lank gelede. Is dit nie u wat Rahab neergekap, wat die seemonster deurboor het nie? Is dit nie u wat die see, die waters van die groot wêreldvloed, droog gemaak het nie? Wat van die dieptes van die see 'n pad gemaak het vir die deurtog van die verlostes nie? So sal dan die losgekooptes van die Here teruggaan en na Sion kom met gejubel en ewig vreugde sal op hulle hoof wees. Vreugde en blydskap sal hulle verkry. Kommer en gesug vlug weg. Ek is dit wat julle troos. Wie is jy, dat jy bevrees is vir die mens wat moet sterwe, en vir die mense kind wat oorgegee word soos gras? Dat jy vergeet die Here wat jou gemaak het, wat die hemel uitgesprei en die aarde gegrond het? Dat jy gedurig deur die hele dag bewe vir die grimmigheid van die verdrukker, as hy dit daarop toelei om te verwoes? Waar is dan die grimmigheid van die verdrukker? Die in boeie gekromde word gauw losgelaat en sal nie sterwend in die kuil neerdaal nie. En sy brood sal nie ontbreek nie. Maar ek is die Here jou God wat die see in beroering bring, sodat sy golwe bruis. Here van die leerskare is sy naam. En ek het my woorde in jou mond gelê, en in die skaduwee van my hand jou verberg, om die hemel te plant en die aarde te grond en aan Sion te sê, my volk is jy. Die basis van hierdie profesie, luister ons nou na Sondag 1 van ons belydenis. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? dat ek met lichaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself behoort nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus. Hy het met sy kostbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duivel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe? 3 dinge. Ten eerste, hoe groot my sonde en ellende is. Ten tweede, hoe ek van al my sonde en ellende verlos word. En ten derde, hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees. Geliefde broeders en susters, die belydenis van die kerk word deesdae op 'n groot skaal afgemaak as droog. Hoekom moet ons 'n belydenis hê? So word gevra. Is die Bybel dan nie genoeg nie? En wat die katekismus betref, dis daarom baie oud. Die taal van die reformatie van 400 jaar gelede en moeilik. Ons kinders sluk swaar om dit te leer. Nie net die belydenis self kom onder die mes nie, ook die prediking daarvan. Vir wat moet ons elke sonnag aand luister na 'n preek oor die katekismus? Party van ons wat ouer is, het al hoeveel katekismus preke gehoor en nou begin ons weer by sonnag 1. Vir wat? Daar is toch baie interessanter maniere om 'n aand eredienst in te kleer, nie waar nie. Nou, hoe moet die mens daar oor dink? Moet daar verander word? Is die katekismus verouderd? Praat dit nie meer met ons nie? Is dit nie meer ons taal nie? Kom ons gaan terug na die katekismus self. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Jou troos, joune, jy geliefde jong dooplidmaat, geliefde broeder en belydende suster, wat is jou troos in die lewe van die 21ste eeuw? Is dit oudtyds? Is dit 'n nie relevante vraag? En dan die antwoord, my troos is, ek behoort nie myself nie, ek behoort aan Christus. My troos is dat Christus my so bewaar, dat sonder die wil van my hemelse Vader, daar nie een enkele haar van my kop kan val nie. My troos is dat Jesus Christus my deur sy Heilige Gees verseker van die ewige lewe. Is dit droog? As ek ernstig siek is, of as ek sopas 'n gewapende roof oorleef het, of as ek my werk verloor het, of as ek iemand nog nou die dag moes begrawe, of as ek gewoon met my lewe kan aangaan. Die katekismus praat met ons, kan ons nie anders nie, want in die katekismus praat ons die woord van God na, broeders en susters. Ons bely wat die Here sê en wat hy doen, en God se woord is lewend en kragtig, dit word nooit oud nie. En so verkondig ek van vooraf aan u, die Heilige Drie-enige God, hy is ons trooster in lewe en in sterwe. En dan let ons maar weer van vooraf op ons ellende sonder God, en ons verlossing deur God, en ons dankbaarheid voor God. 3 bekende terme, maar in die bekende lê ons krag en ons troos. Ons ellende sonder God, ons verlossing deur God, ons dankbaarheid voor God. Ellende. As mys daar die woord bykie opbreek in stikkies, dit kom van die woord uitlandig. toe Kain sy broer Abel vermoor het, toe het God hom uit die beskermde omgewing van sy ouer huis weggestuur. Hy kan nie daarby Adam en Eva bly nie. Ons kan sê, hy is uit die land weggestuur. Hy word 'n swerwer en 'n vlugteling, sê die skrif. Hy word uitlandig, ellendig. Dis waaroor het gaan in Jesaja 51. Die volk Israel is in ballingskap. Dis 'n verskriklike woord, ballingskap. Hulle leef buite die beloofde land Kanaan in 'n vreemde land. Soos Kain is hulle uitlandig. Vir goeie rede, voor die ballingskap het hulle die Here verlaat. Die Here het oor en oor met hulle gepraat en gesê, julle is op 'n verkeerde pad. Dan stuur hy profete en sê vir hulle, maak reg hier en daar en oral. Hulle wou nie, hulle volg hulle eie kop. Toe gee die Here oor aan die mag van Babel, die vyand, en van Jerusalem, die pragtige tempelstad, word 'n puinhoop gemaak. Die tempel word met die grond gelyk gemaak. Die beloofde land Kanaan, wat oorloop van melk en hening, is sodanig verniel, dit lyk soos 'n wildtuin. Die volk van God word weggevat uit die land van God. Dis die heel ergste, om uit Kanaan weggevoer te word, en om te sien dat God se tempel verwoes word, is 'n teken van oordeel. Ballingskap is 'n heenwysing na 'n lewe sonder God. Dis geen wonder, die broeders en susters, dat die volk by die riviere van Babel sit en huil, as hulle aan Sion dink nie. Hulle het hulle siters aan die bome opgehang, hulle sing 'n klaaglied, uit die dieptes, gans verlore, van redding, ver vandaan, waar hoop se laaste spore in wanhoop my vergaan. Daar die bekende Psalm 130, as mens mooi oor die woorde dink, dan gryp dit jou aan. Hoop se spore word wanhoop. Dit is ellende. En daardie ellende bely ons in Sondag 1 van die katekismes. Ons is van nature uitgesluit van God se genade, almal van ons. Ons erken dit en ons sê dit baie persoonlik. Ek doen my eie ding volgens my eie beginsels. Ek is my eie baas, ek verklaar dit. En dit is met rampspoedige gevolge, want ek is oorgelewer aan myself. In der waarheid is ek nie my eie baas nie. In der waarheid sit ek vasgevang in die mag van die duivel. Hy bepaal die koers van my lewe. Ek volg hom slaafs na, ook al wil ek dit nie altyd weet nie. Van nature neig ek tot kwaad. Ook al dink ek dalk, ek volg nog my eie planne en my eie denke, hier is 'n mag met my besig wat ek altyd moet volg. Ek is geneig om God in my naaste te haat. As u, o Heer, die sonde na reg wou gadeslaan, wie sou een enkele stonde voor u, o Heer, bly bestaan? Ons ellende dryf ons na 'n klaaglied. Tensy 'n mens so blind is, dat jy die sonde nie eens raak sien nie, en nie wil raak sien nie. 'N werklike verharde sondaar wil nie weet, hoe groot sy ellende is nie. Hy is so vasgevang in die greep van die duivel, dat hy blind is vir sy eie moeilikheid. Hy dobbel, en hy drink, hy steel, en hy bedrieg, en hy betoog, en hy verniel, en toi-toi, en hy gaan na hartelis aan. Hy dink vir geen oomblik, dat hy vir homself 'n harde baas is nie. Hy dink dis lekker. Hy laat hom nie vertel dat hy verkeerd is nie. Hy laat dit nie vir hom voorskryf dat hy moet regmaak nie, want dis is wat ek dit wil doen. En dan spog hy met sy menseregte en met sy eie prestasies en met sy manier van dinge doen. Hy wil nie weet van een goddelijke orde en van die wet van God wat eerbiedig moet worden, nie. Dit is die grootste ellende. Dit is uitlandigheid in die ergste graad. Om blind te wees en om dat te sê, maar ek is nie blind nie. Jy erken dit nie. En jy voet er maar voort in jou blindheid. Dan loop jy ten alles vas. En daarteen oor mag ons bely. Ons weet hoe groot ons ellende is. Ons besef hoe dood ons sonder God is. Ons troos begin waar die Heere ons dwing om te erken, maar kyk hoe ellendig is jy sonder my. Kyk hoe blind en doof en dom is jy. So hoor ons Jesaja se profesie as Israëlse aandag vir 'n oomblik op hulle oorsprong, hulle geboorteuur bevestig word. Israël, kyk uit watter rots is jy gekap. Kyk na Abraham jou vader en Sara jou moeder. Hulle was twee ou mense, 'n man van 100 en 'n vrou van 90 jaar oud. Uit daardie twee mense het God julle as volk gebore laat word. Eintlik moes julle nooit daar gewees het nie. Julle as volk het nie bestaansreg nie. Julle is geskep in die ellende van 'n dooie moederskoot. Het julle dit vergeet? Waar sou julle wees as God julle nie laat gebore word nie? En as hy julle nie gebring het waar julle is nie? Broeders en susters, dis genade en net genade as die Heere ons oë oopmaak vir ons moeilikheid. Is nie aangenaam om met jou ellende gekonfronteerd te word nie, nooit nie. Maar is nodig, dis so absoluut lewensnoodsaaklik. As dit nie daarvoor was dat die Heere ons van tyd tot tyd op daardie punt van besinning bring nie, dan sou ons almal in die mag van die duisternis vasgevang gesit het, dan sou ons almal saamgetooi het. Die teoloog het by geleentheid geskryf, dit is 'n lastige vraag waarmee die katechismus begin. Hierdie vraag krap mens om, hou nie van hierdie vraag nie. Mens begin nie belydenis so nie, ons moet positief begin. Ons wil nie begin met ellende nie. Dit is 'n baie verstaanbare opmerking. Maar op die bekeper beskou een baie kortsigtige opmerking. Want die vraag na troos moet hier begin. Die wonde sal nooit gesond word, as die wonde nie eens oopgemaak word nie. Van nature sal ons nie ons Godverlatenheid besef nie, en wil ons dit nie besef nie. Van nature hou ons daarvan om in 'n gekke paradys te leef. Vraag 1 is nie lastig nie. Vraag 1 is verlossend en bevrydend. En daarvoor dank ons die Heere. Hy skud ons wakker. Wat meer is, die Heere wat ons op ons ellende wys, is ook die Heere wat sy verlossing net van hom laat kom. Nie dat die volk Israel hulle verlossing altyd van die Heere verwag het nie. Dit was trouwens die groot rede waarom hulle in ballingskap geraak het. Hoor hoe die Heere hulle in vers 12 en 13 van Jesaja 51 vermaan. Wie is jy, dat jy bevrees is vir die mens wat moet sterwe en vir die mense kind wat oorgelewer word soos gras? Waarom bewe jy vir die grimmigheid van die verdrukker? En het Israel nie gebewe nie? Die Ou Testament getuig daarvan. As Assirië daar in die noorde dreig om aan te val, dan sluit Israel 'n verbond met Egipte hier in die suide. En as Egipte vanuit die suide begin druk toepas, dan druk hulle op die knoppie van die Assiriërs in die noorde. Israel was permanent in politieke en diplomatieke magstryd gewikkel. Vandag kyk hulle die kant toe vir hulp, môre na die kant toe. Hulle besef, hier is moeilikheid. Hulle vergeet om boontoe te kyk. Die volk van God verlaat hulle God. Dit gebeur so maklik en so dikwels. As die nood druk, dan soek ons oplossings. Ons het hulp nodig in tye van ekonomiese agteruitgang en persoonlike krisisse. Soek ons dan die hulp, ooreenkomstig Psalm 146, moet op prinsen nie vertrou nie, by wie niemand heil kan vind, op die mens jou hoop nie bou nie. Dit is deel van ons ellende, dat ons willekeurig, maar meer dikwels onwillekeurig, die hulp hier grondlangs soek. Hier, waar ons mens in die oë kan kyk. Iemand moet iets doen. Ons soek een leier. Ons soek een man of een vrou wat kan opstaan. Dan word ons geconfronteer met die profesie van Jesaja. Dit is een eeuwe ouwe profesie, maar so relevant in 2014. Die Heere vertroos Sion. Hy vertroos al sy pynhope. Hy maak sy woestyn soos Eden, die paradys. Hy maak soos sy wildernis soos die tuin van die Heere. Hy doen dit regtig, ongetwyfeld. En dikwels gebruik hy mense in sy verlossingsplan. Menigmaal bewerk hy verlossing en oplossing van nood, sonder om hoegenaamd 'n mens in te span. So kan Jesaja 'n blye boodskap van vertroosting vir Israel in ballingskap bring. Hulle ly in hulle ellende. Geen mens kan daar die verlore volk daar uithaal nie. Hoe gaan al daar die duisende mense weer terugkom in Kanaan? En dan klink die verlossende woord van die Here op. Die Here van die leerskare sal die pynhope van Jerusalem herstel. Hy sal die verwoeste land Kanaan in 'n pragtuin omskep. En nie net dit nie, hy sal sy volk teruglei na die land van belofte waar die Messias gebore moet word in die volheid van die tyd. En die Messias gaan baie meer doen as om 'n tempel te herbou en 'n stukkende land te herstel. Hy gaan sy volk van sonde en oordeel verlos. Daaroor gaan het ten diepste vir Israel in die dae van Jesaja en vir ons vandag. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Dat ek aan my getroue saligmaker Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes betaal. Hy het my uit al hierdie magte, hierdie heerskappy van Satan verlos. Dis 'n verlossende, bevrydende belydenis. Ek behoort nie aan myself nie. Christus het my van my eie ek en my selfvoldaanheid verlos. Ek behoort aan hom. Hy het met sy kosbare bloed vir my betaal. Hy het aan hy kruis gehang, waar ek na regte moes hang. Hy het my onsaglike sondeskuld gedelg, hy het ten volle daarvoor betaal. Hy het die mag van Satan in my lewe stikkend gebreek. En ja, die sonde is nog daar. Ek moet elke dag van harte daarteen beklei. Ek moet die Vader voortdurend om vergewing vra, maar ek is nie meer vasgevang in hierdie wurggreep van bygeloof en ongeloof en vreemde vrese, waarin soveel mense vandag nog wel leef nie. Die heerskappy van Satan in my lewe is vergoed verby. Verlos van sonde en van duiwelse heerskappy, ek glo dit van harte. Maar dit beteken nog nie, ek is verlos van my oortrokke bankrekening nie. Verlos van sonde impliseer nie dat ons verlos is van hoë lewenskostes en swak gesondheid en baie geweld nie. Hulp vir die siel beteken nog nie noodwendig hulp vir die liggaam nie. En gelukkig, broeders en susters, eindig God se troos ook nie vir verlossing van die siel nie. Die troos van Sondag 1 is nie 'n boaardse sielkundige troos nie. Ook my liggaam is in lewe en sterwe deur God verlos. En dit het Israel ervaar. Die Heere God beloof terugkeer na Kanaan. Hulle het teruggekeer. Vandag bely ons dat sonder die wil van die Vader nie 'n haar van ons hoof sal val nie. Bedink die wonder van hierdie skrifwoord wat ons bely. Die hare op die kop is getel. Ons kan dit nie doen nie. As God dit kan en wil, hoeveel te meer sal hy nie sorg dra vir ons land, vir ons gesinne, vir sy kerk hier op aarde, vir ons wat moet weggaan van die huis af, bietjie van 'n vreemde toekoms tegemoet, en die huisverband en die besigheidsskuld, het is bekend by ons Vader in die hemel. As die haar op die kop getel is, as dit ook vir hom belangrik is, wat dan van al hierdie groot dinge? En dit moet alles tot my saligheid dien. Dit klink so onwerklik. Kan hartseer en teleurstelling tot saligheid dien? Dit kan. En dit doen. Dit kan ons allemaal uit ondervinding bevestig. In tye van swaarkry is die Vader so besig met die mens. Hy vorm en hy skaaf tot opbou en versterking en verinniging. Alles moet inderdaad bydra tot saligheid. Ook al sien ons dit nie nou nie, want nou is dit seer. Maar kyk, wat kom daar uit? Nou gemeente, in die derde plek, ons dankbaarheid voor God. As die volk Israel na die terugkeer uit die ballingskap in Kanaan kom, dan is dit nie vakansie nie. Dan moet hulle werk. Jerusalem moet gebou word, en die tempel moet van sy fondament af herstel word. Die mense sal hulle huise en plase en besighede op moet vestig. Daar sal baie werk wees. En hulle gaan fees vier. In die herstelde land, waar God tussen sy volk woon, is daar blydskap en vreugde. Die klank van lofliedere sal oral gehoor word. Israel sal God dank vir die verlossing wat hy bewerk het. En Israel sal geleer word om die perspektief vorentoe te behou. Die pad na die koms van die verlosser is oop. En die volk moet gereed wees om hulle verlosser te ontvang. Die volk van God sal nie meer sonder God leef nie. Hulle moet saam met God tot sy eer besig wees. Daaroor profeteer die profete in die jare na die ballingskap. Dieselfde verwag die Here van sy Nuwe Testamentiese kerk. Ek is getroos in my ellende deur God Drie-enig. Ek is getroos in my verlossing. Ek is die eiendom van Jesus Christus. Ek word getroos in my dankbaarheid. Christus maak my van harte bereid om vir hom te leef. Hoe anders? Hy is dan my koning en my eienaar. Ek leef nie meer nie, maar hy in my, en hy oor my, en sy gees deur my. Hy regeer, hy bestuur. Hy maak sy kerk gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Deur sy gees buig hy my wil om. Hy maak my en al Godse kinders van harte gewillig om dankbaar vir God te wees. Gewillig en bereid, broeders en susters. Let op, nie onwillig of halfhartig nie. Nie omdat godsdienst 'n swaar bykomstigheid is, hier's my werk en nog bietjie godsdienst ook nie, maar gewillig en bereidwillig, lus om 'n ding te doen. Dit maak Christus aan ons. Dit word ons lewensbeginsel. Daarvoor ywer ons. Dis ons lewensroeping. Ons wil heilig leef, omdat God ons heilig maak, in Christus, deur sy gees. Amen. Heer onze Heere, U naam en U eer is groot oor die hele aarde. En U doen dinge in die lewe van U kinders wat onuitspreeklik heerlik is. Dankie dat ons die kostbare belydenis mag hê. Op grond van U woord mag ons U, die drie enige God, ken en erken as skepper, verlosser, heiligmaker. Ons het U lief, Here. U het ons eerste lief gehad. En daarom mag ons U dien van ganser harte. Ons is dankbaar dat U ons oë oopmaak vir ons ellende. En ons dank U dat U ons elke dag daarin lei en elke dag ook uit die ellende verlos en elke dag aanvuur tot dankbaarheid. Neem U goeie gees nie van ons weg nie, maar bewaar ons op die regheid pad. Seën ons ryklik in hierdie week wat ons ingegaan het, en al die dinge wat moet gebeur, al die groot besluite wat ons neem en wat ons moet uitvoer. Hou ons naby U vas, tot eer van U naam, en verhoor ons bede in die vergewing van ons sondes, om Jesus Christus wil. Amen. Seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.